Blaðsíða 24. Það hafði snjóað örlítið daginn en ekki nóg til að festa. Sverðið var ábyggilega ónýtt þarna við brúna, brotið eða gegnsósa. Kannski hafði það flotið áfram með ánni og týnst. Sindri andvarpaði og sneri sér frá glugganum. Þá rak hann augun í ævintýrabókina sem hann hafði fleygt út á gólfið fyrrum daginn. Hetjan stóð vígaleg á kápunni með sverðið á lofti í miðjum bardaga við risavaxinn dreka. Þessi hefði sko ekki látið sverðið fjúka út í veður og vind. Hann hefði ekki hlaupið burt og skilið vopni sitt eftir í höndum óvinarins.